svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, v današnji svetovalnici se bomo ustavili ob zanimivi rastlini, ki jo poskuša na svojih vrtovih vzgojiti vse več vrtičkarjev tudi pri nas v Sloveniji. Ustavili se bomo ob sladkem krompirju, ki sploh ni krompir. No, več o tem nam bo povedala Cvetka Jagodič, ki se s pridelavo tako imenovane batate ukvarja že vrsto let. Najprej, gospa Cvetka, lepo pozdravljeni.
Tudi vam, poslušalci iz Radija Ognjišče, ter vsem ljudem dobre volje, ki imajo radi vrtičkarstvo.
Morda najprej ob tej dilemi, da sladki krompir nima, seveda, če izuzamemo ime, nič skupnega z običajnim krompirjem, kako bi razložili?
Res je, sladki krompir je samo zvrst besede, kar je bilo potrebno temu gomolju dodati, in krompir je ostal kot beseda potato, potato. Latinsko ime pa je pridržalo iponomeja batatas, torej pomeni po naše sladki krompir, vrsta pa je znanstveno ime iponomeja batatas. Je resnično slak, ampak slak v najplemenitejši obliki in izdelku narave, ki izvira iz tropskih predelov, in domačini jim govorijo ali pa povedo še kaj več o tem imenu in o teh rastlinah, tako kot imamo mi toliko in toliko sort domačega krompirja, imajo tudi oni svoje lokalne imena za ta, za ta prekrasen plod oziroma sadež, gomolj.
Torej, če vas prav razumem, prihaja iz tropskih krajev iz Južne Amerike.
Da, največ iz Kolumbije, torej to je tudi domovina pridelovanja ali pa tisočletnega sadu ljudi, plemen, ki so od njega tudi živeli, saj ga uporabljajo in ga še vedno seveda uporabljamo za najrazličnejše bolezni. Ljudje niso kar tako spoštovali tega korena od tega ploda, ali pa bomo rekli kar krompirja, zato, da so se preživeli, ampak da so ob njem tudi prosili, se zahvaljevali na njihov mistični način. Mi sedaj tukaj ga želimo obravnavati kot podporo mnogokaterim, ki so v težkih bolezenskih stanjih, kot je recimo sladkorna bolezen.
Gospa Cvetka, kako pa je batata pravzaprav prišla v Evropo? Zdaj jo vozijo veliko krat z ladjem in tudi z letali izven sezone, ampak kako je najprej prišla v Evropo?
Ja, z osvajanjem Južne Amerike in Severne Amerike po zaslugi Krištofa Kolumba je tudi ta sadež prišel v Evropo, ki pa so ga lahko uporabljali izključno samo premožni vrtičkarji, vrtnarji, to pomeni na kraljevih vrtovih, se je pač prišel kot čudežno zdravilo v Evropo.
Zdaj sem bral na internetu, ga veliko pridelajo tudi v Španiji, torej v teh toplih deželah.
Ja, ta krompir, torej ta sadež, ta slak potrebuje izrecno toploto, poleg vlage toploto. Največ ga pridelajo seveda v Južni Ameriki, torej v Kolumbiji, v Združenih državah na Karibih, ter tudi v Kanadi ob Ontarijskem jezeru. Malo več v Evropi ga imajo Mađari v pridelovalni verigi, zelo malo na Hrvaškem, v ostalih deželah Evropske unije, prav malo, verjetno toliko kot v Sloveniji, samo ljubiteljsko.
Aha, a vi ste se z njim srečali kdaj?
Ja, jaz sem se srečala pred 3 leti, ko smo bili z društvom Majda pri eni naši prijateljici, zdaj je prijateljica, na obisko kot gospe, ki prideluje neko drugačno zvrst tropskega rastlinja in je to seveda tudi preko fakultete Zagrebu, agronomske fakultete v Zagrebu to predstavlja kot pilotski projekt. Meni je bilo to všeč in seveda bil je prvi na vrsti batato, naslednji pa je bil potem svetlobni koren. Torej pri Gordani Knežević v blizu Hrvaškega Zagorja smo se prvič srečali s to rastlino, ne samo rastlino, ampak vsemi produkti, katere je ona že lahko razvila kot prehrambene produkte iz tega krompirja.
Gospa Cvetka Jagodič, morda bi se zdaj ustavila, že parkrat ste omenili slak. To naj bi bila namreč rastlina, če vas prav razumem, iz te vrste slakov.
Ja, da ne bo pomote. Slak, njivski slak, je druga vrsta med slaki, znanstveno dodelana ta eponomeja, je pa sladka rastlina in nje podobne so še druge rastline, drugi slaki, ki pa nimajo takšne vrednosti kot recimo o tem primeru, ko mi dva govoriva, o oranžnem, belem in vijoličnem sladkem krompirju. Tisti slak okrasni, ki pa raste na ob plotovih ali pa na žičnih opornicah, torej ta dišeči grah, slak se opravičujem, je pa sorodnik sladkega krompirja, vendar v koreninah nima ničesar, razen korenine enoletnice. To je neke vrste žlahnitarstvo skozi čas prišlo. Moram pa povdariti, da je cvet tega sladkega krompirja prelep, vaba za čebele in če ga sadimo, torej ta koren, gomolj, ga sadimo tudi zaradi naših čebel, ki jih imamo tudi na posestvu.
Prav to sem vas hotel vprašati, nekateri govorijo o batati kot okrasni rastlini.
Ja, to batata je lahko okrasna rastlina, če jo podamo v lonec. To pomeni, če to rastlinico vrtnari prodajo v različnih barnih komponentah, ga pač uporabljamo na balkonskih posaditvah. Tudi te posaditve ali ti majhni gomolčki so lahko doprinos k individualnemu vrtnarjenju ali pa hortikulturi v družini in tudi to lahko zaužijejo. Malo kasneje bom potem poudarila, kateri so priporočljivi, užitni, pa kateri so rizični. To bom malo kasneje povedala. Batato kot krompir se bo osredotočila izključno samo na ta artikel, med tem, ko ta vrtni batato ali slak je pa samo okrasni slak, nič drugega. In še enkrat govorim, koreninasti slak, njivski slak ni batato, je samo daljni sorodnik tega korena.
Torej ni kakšne nevarnosti, vsak od nas, ko pomisli na slak, vidi plevel, ki je zelo trdovraten. Torej ta sladki krompir ne sodi med kakšne rastline, ki bi nam potem lahko v naslednjih letih naredile, če se tako izrazim, štalo na vrtovih.
Ne, v naših klimatskih razmerah ne. V tropskih krajih pa ja. Ja, v tropskih krajih se pa sam razmnožuje, tako kot recimo pri nas topinambur recimo. Mora pač imeti rasne, toplotne pogoje, da se lahko, da lahko podivja po domače povedano, pri nas pa ne more, ker so omejitve pri temperaturah.
Poglejte, morda bi se ustavila še ob enem vidiku sladkega krompirja. Če sem prav videl, čeprav ima v imenu sladki, pa je primeren tudi za prehrano tistih, ki imajo težave s krvnim sladkorjem, torej sladkornih bolnikov, bi lahko o tem kakšno besedo rekla?
Ja, ravno to bi želela Slovencem sporočiti oziroma poslušalcem. Namesto vseh tistih pripomočkov za inzulin ali za krvni tlak ali dopolnila, prehranska dopolnila v tabletkah, bi iskreno priporočala, naj si najdejo bolniki, torej tisti, ki imajo sladkorno bolezen, ja, da si vendarle naj iščejo trg in trgovino ali pridelovalca da se poslužujejo čim več teh gomoljev, kajti v tem sadežu, tem krompirju, tej korenini je mleček, ki se potem posuši in ostane kot inzulin ali pa nadomestilo tistim, ki imajo povečano sladkorno stopnjo, da jo uravnava. To je namesto vseh tistih agresivnih pripomočkov ali tablet. In če bi vsak teden vsaj trikrat uživali v različnih prehranskih dopolnilih ta sadež, bi se jim stanje normaliziralo, kajti inzulin in krvni tlak sta med sebojno še v kako časih povezana in sladki krompir to zelo dobro uredi. Torej, tudi srčni bolniki s povišanim krvnim tlakom, z boleznimi ožilja in srca, so v čakalni vrsti, da bi lahko si poslužili ta sadež. Govorim pa še o nečem drugem. Ne vemo, kaj bi dali dojenčko pri 6 mesecih v usta. Ko začnejo okušati najrazličnejše sadne okuse, je za mene, in tudi to sem že v Švici videla, prva hrana sladki krompir. Torej, oranžni sladki krompir je prva hrana za dojenčke. Je lahko prebavljiv, je poln mineralov, poln vlaknin in to otrok potrebuje, da se mu prilagodi stanje v začetni fazi prehranjevanja.
Ja, to je kar zanimivo slišati, ker pač nismo navajeni te rastline.
Ja, bom takole dejala, dokler jo ne okusiš, dokler te kulinarično ne prepriča, da je namesto sladkorja v neki piti lahko sladki krompir, potem ga omalovažujemo in ga ljudje pač preprosto ne poznajo in tudi ne vedo, da ima takšne visoko mesto, kulinarično mesto v gastronomiji. Jaz vedno rečem, da je to za mene kralj vseh kraljestev v rastlinskem svetu, bodi si v zelenjavi ali v zeliščarstvu. Poleg tega še moram povedati, da iz te korenine poženejo mnogi listi, torej pomeni iz enega gomolja ali pa iz enega majhnega lističa požene ogromno zelenega balasta. To je tudi priporočljivo pobirati kot pripomoček za špinačo ali ga posušiti in ga imamo kot blagoslov v hiši za najrazličnejše tegobe, predvsem pa za sladkorne bolnike. Čudoviti čaj.
V današnji svetovalnici je z nami gospa Cvetka Jagodič, ukvarja se že kar nekaj let s pridelavo batate, tako imenovanega sladkega krompirja, in ker ste nekateri med vami spraševali, kako ga pridelati, se danes ustavljamo tudi ob teh vprašanjih. Pred glasbo, gospa Cvetka, ste že povedali marsikaj zanimivega, ampak zdaj bi se ustavila ob tem, kako torej dobiti sadike sladkega krompirja. Prej ste rekli, v tropskih krajih ga lahko samo pustimo v zemlji in se potem zelo razraste. Pri nas pa ni tako. Videl sem, da imate podtaknjence. Kako torej priti do podtaknjencev?
Ja, treba si je urediti najprej vizijo, kaj hočemo imeti pri svojem kmetovanju ali pa vrtnarjenju in jaz že poskrbim v jeseni in odberem, katere gomolje bom pripravila za naslednje leto za razmnoževanje. Moram povedati poslušalcem, da gomolji so samo pomoč, da lahko razvijemo osnovne matične sadike. To pomeni, na vsakem spečem očesu na gomolju je potencijalna rast bodočega sladkega sadeža in ko zacimi ta, ko se to oko odpre, to pomeni pride cima na dan, je potrebno imeti dovolj toplote, primerno vlago in v mojem delu upravljam samo najbolj preprosto metodo, da potaknem svoje zdrave korenine v steklene kozarce, to mora biti na svetlobi in v steklenem kozarcu, da čim več pride korenine v, svetlobe v korenino in na list, da se lahko vsa hrana, ki je še v krompirju, še v tem sladkem krompirju, akumulira v brstiček, ki ga bom kasneje tudi prepikirala v rahlo zemljo in čakala na ugodno vreme, da ga presadimo na prosto. Postopek je kar zahteven, ampak vedno, ko prideš mimo, vidiš, aha, eno oko se je že odprlo, drugo je že dovolj veliko. Vsak dan mi pošilja nekaj podatkov, da moram z njim nekaj početi. Zabavno je to delo.
Torej, če vas prav razumem, ko vzbrsti, ko se razvije rastlinica iz tistega očesa, jo potem odlomite in spet date v vodo.
Da, da so v korenini najmanj 3 do 4, 5 koreninic malih nabreklih mora imeti, da ga lahko pikiramo v zabojčke, to pomeni v zemljo, kjer se skladišči in čaka na ugodno vreme. Pri temperaturi 15 do 18 stopinj mora biti v tem prostoru in dovolj vlage, da se lepo razvije, ne sme pa prehiteva, to pomeni ne sme biti pretoplo, pa ne sme biti premokro, ker se ne more lepo razviti, mora biti čvrsto jedro, da ga lahko potem kasneje na dan, ki je primeren, posadimo v zemljo.
Je res, da lahko te sadike pri tej temperaturi pravzaprav kar dolgo časa ostrajajo, brez da bi hitele s svojim razvojem?
Ja, ko ostaviš rast, to pomeni, najprej je v nekje bližini izvora toplote 20 do 25 stopinj, pa primerna zračna vlažnost, jaz to upravljam v sklopu zelenih rož na oknu, da se oddajajo dovolj vlage in se povezujejo s to vlažno klimo. In kasneje moram zaustaviti rast tam nekje v mesecu februarju, marcu in čakamo 2 meseca v tej rasti, da je poln svetlobe in energije za nadaljni razvoj.
Kdaj pa ga potem posadite v vrt, v zemljo?
Ja, še prej bi mora biti povedala, da je potrebno zemljo kar prej dobro pripraviti, da ga lahko posadimo in običajno že v tem mesecu pripravljamo zemljo za večji nasad, to pomeni za večjo posaditev, tako da 2 meseca se mora zemlja akumulirati s toploto z predelavo mikroorganizmov, napravimo grebene in seveda tudi potem kasneje, en teden predno jih posadimo, še potegnemo folijo čez grebene in sadimo tam nekje v drugi polovici maja, to pomeni na dan za korenino.
To pomeni torej, da batato pridelujete pravzaprav pod folijo?
Batato pridelujemo pod folijo, to pa zaradi toplotnega učinka, to pomeni mnogo katerih drugih stvari, tudi za zapleveljenosti. Ko se batato posadi na folijo, v razdalji 30 cm in grebeni tudi v intenzivnem nasadu so recimo na vsakih 60 cm narazen. Moramo poskrbeti, da so sadike posajene tako, da se lahko razraščajo v vse tisti količini, kolikor jo bo razrastu v zelenem delu. To pomeni, ko se posadi sadika v zemljo, čakamo do nekje do 14 dni, da se oprime. Kljub temu, da bojo rjavi lističi, še ne pomeni, da bo propadla sadika, ampak takrat potrebuje zagon, je malo mogoče šokirana. Takrat se teren zemeljski pripravlja, koreninski sistem se razvija in ko zažene zelene liste, je prostora približno za pol do en kvadratni meter samo za ta krompir potrebno pripraviti. In zato imamo vse izračunano, koliko lahko na en greben posadimo, da bo zelo, zelo bogato se razvijal na zelenem delu in da se bo lahko razvijal v zemeljskem delu. Po tem razrastu moramo samo pogledati, da čim prej vse plevel počistimo, tam, kjer je krompir posajen, naprej od močnega razrasta, pomeni, da še površičkamo na tri oke lističe, da se bojo na tri panogah razvijo naprej, je naše delo do avgusta, do septembra pripravljeno oziroma urejeno. Med letom ni potrebno nobenega drugega kultiviranja. Le v primeru, če je prevelika suša, kar pa se še nam ni zgodilo niti lansko leto, da bi bilo potrebno kaj dolivati, zato mi v zalivalnem sistemu še ne razmišljamo.
Torej, tudi v tem primeru, ko ste ga sadili pod folijo, ima dovolj vlage?
Ja, vsako sadiko smo fizično zalili. To pomeni, da se res oprime. Če pa še pride dež v tistem času, kar se to rado zgodi, tako je pač včasih tudi naklonjeno vreme, je pa to še en blagoslov, da lističe osveži in potem je to za nas končano delo do izkopa.
Koliko časa pa potem traja od saditve, rekli ste tam konec maja, do tega, ko lahko gomolje pobiramo?
Ta rasna doba res ni dolga. To je tudi blagoslov, da lahko pridemo čim prej do zdravega gomolja. Je pa zelo važno, da ob pravem sončnem dvigu, torej sončnem loku, posadimo rastlino v zemljo in je res najlepši čas konec maja ali pa najbolj topel čas konec maja, ne govorim poletje, za korenino, za zemljo je ta čas. Ko se korenina pri tej toploti okrepi, nam bo dajala najbogatejši sadež gomolj v septembrskem času, to zagotovo drži. Sem pa preizkusila že lansko leto tudi, da ga vsadimo na Janezovo, lahko rečem, da je bil razrast zelo zelen, bujen, v koreniki pa ni bilo nič od niča, razen nekaj malih drobižekov, kar pa pomeni, da ni rentabilno. Tako da tistim, ki sadijo, naj ta nasvet dobro vzamejo k sebi ali pa si ga naj zapomnijo, sadite konec maja med 24. in 26. majem. To je dan za korenino in sonce ima najvišjo pomladansko pozicijo.
Ja, zanimivo, torej pred ledenimi možmi pa nikar.
Bog ne daj, takrat pa se bi rast ostavila in nič ne bi prišlo iz zemlje, razen to, da bi tu in tam kaj ali izostalo iz rasti ali pa zaspal v rasti.
Gospa Cvetka Jagodič, kako visok pa postane krompir? Prej, če sem vas prvo razumel, ga tudi obtrgate?
Ja, še enkrat bom povedala, zakaj. Ko ga damo v zemljo, ali pa predno ga damo v zemljo, odvršičkate zgornji vršiček na tri očesca, to pomeni na tri zalistnike, kajti tisti so potencialni razrastni listi ali pa poti. Ko se pa ti vršički začnejo razraščati in pa pustite, da se razraščajo nedogled, vendar bi vam takole dejala, da se ne bi razraščali širom po celi njivi, tako da bi bilo prepletenost previsoka, ga lahko že začnete v mesecu, drugem polovici julija in v prvi polovici avgusta obrezovati kot za špinačo, to pomeni priboljšek za špinačo, ali pa ga posušite v senci, vršičke, ki jih pač odrežete, oziroma liste. Dobro pa morate pogledati, če je mleček v listih. Torej pomeni, da liste odtrgate in mora imeti mleček. To je pravo zdravilno list za bodoči čaj, ki ga boste pač uporabljali za vse načine zdravljenja in okrepčila. In še nekaj, tega čaja ni potrebno nikoli sladkati.
Ja, zanimiva dejstva, morda se bomo ob tem še kdaj ustavili. Čisto za konec, gospa Cvetka Jagodič, kako je škodljivci batate?
Zunanih vrhnih škodljivcev batata nima, ima pa gostitelje, to pomeni čebele pa metulje. Znotraj je pa lahko prava katastrofa. To pomeni, ko je dovolj vlage, ko je dovolj sence, se bo pojavil lahko tudi voluhar. Sploh tam, kjer imate voluharja na vrtu ali na njivi, najprej to preverite in se potem odločite, ali boste tam sadili ali ne. Torej, voluhar ima, vsi glodavci pravzaprav imajo radi sladke korene. Posebej pa imajo še radi sladki krompir, ker v tem krompirju pa najdejo vse, kar rastlin, kar žival potrebuje pod zemljo, to pomeni vse minerale, rodnine, da se lahko naprej zdravo razvija. In v času rasti pod zemljo se voluhar najbolj hitro razmnožuje. Spolno tudi najbolj zrel takrat, tudi zaradi sladkega krompirja. Ne bo jih imel 8, jih bo imel celo 16 mladičev. Tako močan vpliv ima ta sladki koren na plodnost. Tudi pri ženskah. Tudi pri ženskah.
Zanimivo dejstvo. Čisto za konec, prej ste omenili različne barve, torej je več sort batate?
Sorte bom takole dejala, tako kot je več sort krompirja, vsi pa spadajo pod razhudnike, tako tudi sladki krompir, ampak nobenega sorodstva ni z njim. Jaz ga ne imenujem sorta ta, ampak jih razlikujem po barvi. Vrtnari pa prodajajo tudi eksotične vrste sladkega krompirja, to so mini sorte, ali bom pa rekla, so že verjetno kaj v neki veji razmnoževanja v hortikulturni mreži kot dodana vrednost nadgradnje tega sladkega krompirja. Zato opozarjam, da ne priporočam takšnih gomolčkov za kulinariko, ker še ni znanstveno preverjeno, koliko so užitni, koliko niso užitni. Za dekoracijo da, za čaje pa ne priporočam in za gomolje. No, jaz presežem na oranžnega, belega, vijoličnega in lila. Rumenega še nisem dobila v dar, vse ostale sem pa dobila v dar in si jih sama tudi razmnožila. To leto jih bomo posadili v različne sorte, okoli 2000, tako da nek morda bo pa tudi kaj še za koga, še kaj iz moje zbirke ostalo. Na koncu bi pa rada rekla, zakaj barve izbiram. Za barve pa izbiram za kulinariko. Jaz v jeseni odpadne krompirčke, gomolje sortiram in jih vse posušim. Iz njih napravim čipse, suhe čipse, ko imamo pa čas, ga pa zmeljemo in imamo moko. Iz rumene moke delamo potico in rezance. Iz belega delamo pudinge in sladolede. Iz vijoličnega pa najrazličnejše omake, ki nadomeščajo recimo sladko zelje, borovnice, aronijo in tako naprej. Vse te elemente, kot so v aroniji, v borovnicah, ima vijolični krompir v sebi.
Se bova še ustavila ob teh vidikih, ampak najprej ga je treba pridelati, bomo da rekli. Letos smo že pravzaprav pozni glede pridelave samih sadik, morda pa tudi kot izziv za prihodnje leto. Gospa Cvetka Jagodič, hvala lepa za sodelovanje v današnji svetovalnici, pa vse dobro.
Ja, tudi vam hvala, da ste si vzeli čas za to, za mene res kraljevsko rastlino. Poslušalcem pa želim, da se kar naj okorajžijo in spoštljivo posadijo saj 5-10 sadik na svojem vrtu. In vse dobro vam želim, čim več sladkega krompirja in sladkega čaja.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.